Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Heino.
Hej Rosa.
Velkommen i sæson 8.
Ja, hvor det glæder mig, og var det lang tid siden, vi var sammen i podcasten. Så det bliver rigtig fedt at komme i gang igen.
Ja, det gør det. Jeg har virkelig glædet mig, og jeg er glad for, at vi landede herud i Ballerup i vores første episode.
Ja. Jamen, vi har jo kredset omkring den her branche tidligere, og du har også sådan nævnt et par gange, at nu skal du spidse øre, for de gør det en lille smule anderledes. Og det er jo også det, der har gjort, at vi sidder herude i dag, det er, at du har været i kontakt med de her mennesker et par gange, og de har sådan afvist dig lidt ved døren og sagt, når vi er klar, så skal vi nok give lyd fra os.
Ja.
Og så kom du, jeg kan lige så godt sige, det kom lidt med hænderne over armen og siger, ja, det er altså en god måde at starte vores dataklubben på i sæson 8. Så jeg er jo endnu mere spændt end normal, fordi du har egentlig talt det her op. Men jeg kan også godt se ned af tekstblokken her, at vi kommer til at berøre lidt mere open source teknologi, og vi kommer til at røre lidt mere på procestingene. Så vil du ikke præsentere dem?
Jo, det vil jeg rigtig gerne, og inden jeg gør det, eller måske i forbindelse med det, så er det nemlig rigtigt, at jeg har været herude forbi nogle gange, fordi de faktisk på mange planer har gang i rigtig mange spændende ting, og det var lidt sjovt, fordi vi ramte ind i et møde og skulle egentlig høre omkring, hvordan de arbejder med kompetencer og træning af medarbejderne, og en af dem, vi sidder rundt ved bordet her, Jesper Bæk Overgaard, han sneg sig lige med ind i det der møde.
Han sjanghajede mødet. Kender godt typen.
Og brugte 90% på og simpelthen tage os igennem det her vanvittige arbejde med platform og med visionen omkring det i en mega spændende virksomhed, så, fordi vi er ved Tryg.
Den ene er Head of Data and Analytics Program, selverklæret data-evangelist og kendt som organisationens bedste superbror. Den anden er Data Engineering Manager og en af hjernerne bag Nordens mest avancerede streamingplatform. Tag godt imod dagens gæster, Jesper Bæk Overgaard og Andreas Harmut fra Tryg.
Vi er kørt ud i Ballerup Hood, hvor vi nogle gange huserer. Og landet ind et kæmpestort sted. Og vi sidder her med Jesper Bæk Overgaard, og du er Director Head of Data Analytics Program.
Ja, men helt forpustet.
Ja, præcis.
Men grundlæggende så er jeg vel bare en stor data-evangelist, og vil forsøge at få data hen til de rette mennesker i vores organisation, og gøre det på en super god måde, sådan så at folk de kan skabe værdi med data. Det er vel dybest set det, som jeg er sat i verden for her udtryk.
Ja, lige præcis. Og vi har også Andreas Harmut med, og du er Data Engineer Manager, og en af dem, der virkelig er med på den her vilde mission, og har været i gang i længere tid, kan vi vist godt sige.
Men lad os allerede stikke dybere så til dig, Jesper, for hvis du siger, at du er en af dem, der skal sørge for, at data kommer til at flyde i Tryg, hvad er passionen så?
Jamen passionen er jo, at vi har jo en super spændende virksomhed med fordelt over forskellige lokationer. Vi er jo både i Danmark og i Norge og i Sverige. Vi har som alle store incumbents, store virksomheder, som har været her i lang tid, så har vi også samlet en masse systemer op under vejen. Og hele den der rejse med at få de ting til at mødes, det er jo en super spændende opgave. Det er noget af det, som får mig til at komme på arbejde, kan man sige, hver dag.
Hvornår er du ligesom trådt ind i det her, og hvad har din vision været?
Altså man kan jo sige, at forsikringsselskaber er jo vant til at arbejde med data. Altså det at forstå risiko og risici og sætte pris på det. Altså forsikring er jo et spørgsmål om at kunne forudsige, hvad man skal betale skader på et senere tidspunkt, og så holde det op mod de præmier, som man tager ind. Så det at bruge data er jo nødvendigt for at være in the game for et hvert forsikringsselskab. Men derfor kan man jo bruge data til så mange andre ting. Så vi har jo startet en rejse for en del år siden med at begynde at samle data op i realtid og få dem ind på vores platforme. Og der var det sådan forvirkelig tog fart, det var for en 3-4 år siden, hvor vi startede det her data analytics program, hvor netop som havde fokus på platformene, metoderne og toolsene til at kunne få det ting til at ske. Og så er det bare bygget på og bygget på, og det har også vist sig, at det at man starter et sted, og på en metode kan man faktisk bruge af andre steder. Så vi købte jo Trygg-Hansa for et par år siden, og er faktisk i gang med rejsen med at bringe et svensk forsikringsselskab ind, kan man sige, på vores platform. Så vi er godt på vej, og jeg vil bare sige, at vi bliver aldrig færdige med rejsen. Altså data, det er jo en never-ending story. Der kommer altid nye systemer, der kommer altid nye ting, man skal. Der kommer nye ting, man skal forholde sig til. Der kommer masser af tryk på AI-agendaen, og large language models, og det hele, det kører, og alle skal jo ligesom forstå, hvad det er, som vi har med at gøre. Men uanset hvad man siger, så til alle de der fede ting, så er det der at have en rock-solid data foundation, det er bare key. Og det er det, vi sørger for, kan man sige, med det her program, som vi bygger op.
Mm. Må vi krasse lidt i den der programmet og købet eller fusionen? Jeg kan ikke lige huske, hvordan det var med den svenske virksomhed. Hvad kom først?
Programmet kom først. Og det er jo sådan ud fra en erkendelse af, at hvis man skal arbejde seriøst med AI og med at bruge data operationelt, jamen, så har man også brug for data, mens det sker. Så sådan en klassisk data warehouse approach, hvor man tager og henter data ud af natten, og så regner det igennem. Det fungerer jo fint nok i en finanssammenhæng. Mm. Men hvis man skal bruge data, mens det sker, og det er jo i høj grad også noget, som AI det gør, har brug for, det er jo det, som vi forsøger at bygge op. Så faktisk var hele sådan grundtanken med det var, at vi godt kunne se, at det der, det kunne blive til noget, og det er vi nødt til at forberede os på, og skabe, kan man sige, platformene og metoden til det, hvis man nødvendighed. Så selve programmet kom før, at vi købte den svenske konklusion, men jeg er sikker på, at vores direktion har tænkt på begge dele på samme tid.
Mm. Det her, der ligger jo typisk lidt nogle planer forud for, at man er i gang med at eksekvere. Andreas, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, sådan, om du kan nikke genkendende til den her fortælling, som Jesper giver i forhold til det, du også er trådt ind i og kunne se dig selv i.
Ja, men det vil jeg sige, det kan man sagtens. Vi har sådan en lille joke for udviklerne om, at Jesper, han er vores bedste superbruger, fordi han er så engageret omkring det her data.
Tak.
Alle de nye features, vi udvikler, alt det her open source, selv når det er alfa, hvor det er, om du skal lige ind og lave de her Kubernetes commands og sådan noget, så er Jesper på. Og jeg vil sige, jeg genkender helt sikkert det billede, han lægger også med, hvor vigtig data er i noget som forsikring, med netop at regne priser og færre priser. Og det er jo en af de fede ting, vi arbejder på data i tryk. Det er ikke kun marketingdata, altså der er noget, der reelt bliver brugt, og det er ikke... Det er ikke nyt at bruge data i den her, hvad hedder det, forretning. Det er noget, man har gjort i rigtig, rigtig mange år i den ene eller anden måde.
Og hvornår hoppede du ligesom med på holdet?
Jeg startede i 2020. Jeg startede faktisk som værende udvikler. Og så gik der nogle måneder, og så kom jeg så op og tog mere lederrolle. Jeg altid skiftede lidt mellem udvikler og leder. Men jeg vil sige, at det er kendetegnende for det meste af vores ledergruppe, at den er meget teknisk. De kommer som udviklere, og ja, selv Jesper følger med på meget af de tekniske snakke. Ja.
Men kan vi ikke lige prøve at høre lidt om det? Fordi jeg tænker, vi har at gøre med sådan en vaskeægte ildsjæl, og det er jo ofte, når jeg taler omkring det her med, at man skal lægge en god plan og en strategi osv., så eksekveringen og det at lykkes med, det handler jo rigtig meget om at finde nogen, der virkelig har ild i øjnene og kan lykkes. Men ud over dig, hvem har du så omkring dig af andre ildsjæle?
Altså heldigvis vil jeg sige, at jeg er ikke den eneste.
Nej.
Og det som vi har, det er, at vi har en meget, meget bred vifte af kompetencer liggende i programmet. Så vi siger jo, at vi er jo en end-to-end enhed, der ligesom kan levere selve platformen. Det vil sige, at vi har folk, der er mega dygtige på vores DevOps. Vi har folk, der er mega dygtige på engineering-siden. Vi har folk, der er super, super dygtige til at kunne modellere data og sørge for, at data fra alle systemerne bliver lagt ind i en fælles datamodel. Vi har folk, som er rigtig dygtige til at integrere data med online, og vi har også folk, som de evangelister, som vi også har er sat i verden, for ligesom at oversætte alt det her fede teknik, som vi kan skabe til brugere ud i forretning.
Jeg har en til dig, Andreas. Jeg var lidt stalker, inden vi kom herud, så jeg var lige forbi jeres LinkedIn-profil. Og så faldt jeg over et udtryk, som jeg ikke ser så ofte, og måske også sådan mere, hvor I er henne. Men når vi kommer ud ved kunder, så er de samme sted som jer. Så det er historien om én sandhed, eller én platform til én sandhed. Jeg så faktisk, at du havde kreeret din tekst lidt længere nede, så det var ikke kun én sandhed i forhold til data. Det var faktisk en streaming-platform, I lavede til én sandhed. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det, hvad det betyder? Jeg kan godt, men jeg tror, lytterne er som sådan interesseret i, hvorfor du lige har nævnt det som en af dine ting på LinkedIn-profilen.
Jo, så streaming bliver en lidt anden måde at gøre tingene på. Væsentligt sværere, men det gør også, at man får det her realtidsbillede af alting, og det gør, at man kan skalere på en lidt anden måde. De to ting, vi bruger streaming til, er at kunne skalere meget, meget store mængder data, og så have den her realtidseffekt. Så når man sidder og kigger på vores website, jamen, så kan vi mere eller mindre følge med. Eller når der er nye kunder, eller kunder forsvinder, eller et eller andet, jamen, så kan vi se det med det samme. Og især for vores forretning betyder det selvfølgelig super meget, at de ikke skal vente på dagen efter. Og for vores AI især betyder det rigtig meget, at de ikke skal vente på timen efter. Så streaming, det kommer sådan grundlæggende i vores platform. Og vi har lidt en unik mulighed herude, og det er, at vi ejer egentlig end-to-end streaming. Og det betyder, at det er alle vores teams, som sidder på, ja, helt for at trække det ud af systemerne, til at lave det her datamodellering, men også de komponenter, der skal bruges downstream, for faktisk at arbejde med dem. Mm. Og det er også derfor, når Jesper snakker om den her platform, jamen det er ikke bare en datahub, det er alle toolsene omkring det, det er alt dataen til rådata, som vi kalder det. Så det er et rimelig stort base, vi sidder og arbejder med.
Og lige godt, bare sådan et eksempel på det der streaming, fordi vi fik jo også fornøjelsen af, at du demorerede noget der tilbage i det første møde. Men det er jo blandt andet, sådan, som jeg forstår det, at man så faktisk kan sidde på et hjemmeside, og så kan man simpelthen konfigurere og sige, hvad er det for en forsikring, man har behov for, og så kan I, simpelthen generere en pris lige med det samme på det.
Lige præcis.
Ja. Okay, så se, hvis der er nogen, der falder fra undervejs.
Det er en af de rigtig, rigtig store use cases netop med streaming. Man kan sige, at det er ikke så vigtigt på realtidsdelen, nej, men du har den her fede effekt af at sige, oh, vi kan se, at du er faldet fra, så sender vi dig lige en e-mail. Og det her reaktive er det, at vi ikke gør de her badges, men oh, så venter vi måske lige en time, og så sender vi dig en e-mail og siger, oh, vi kan se, at du er faldet fra.
Man kan sige, at det, som der er relevant, det er, at Tryg har mange systemer, men det har mange andre virksomheder også. Det, som vi er dygtige til med streaming og vores platform, det er at sætte dem sammen. Så det er, at man ved, hvad kundens adfærd er online, når de har sagt ja til cookies, og de ting, at det man ved, hvilke kunder, der har ringet til os, det er, altså, det, som man skal vide omkring en kunderejse, som alle kunder sådan set vil forvente, at man som en seriøs virksomhed ved omkring, det er jo de ting, vi kan samle fra forskellige systemer, og så kan vi lægge dem sammen, sådan så vi har mulighed for at skabe et fornuftigt billede af, hvad en kunderejse er. Og det er sådan en platform, som streaming giver mulighed for, og det giver også mulighed for, at man kan se det, mens det sker. Og det er det der med, at man kan se det, mens det sker, der gør, at du kan bruge det meget, meget interaktivt og integrationsmæssigt med andre systemer, med BI-indsigter og med AI. Så det er simpelthen en måde at skabe et stykke infrastruktur på, der kan gøre, at man kan integrere data på tværs af systemer og use cases.
Mm-hmm. Og de der use cases, de har jo så, tænker jeg, blandt andet ligget til grund for at simpelthen få etableret det her program. Så Jesper, kan du ikke bare lige prøve at tage os de her 2-3 år tilbage, og tankerne og tilgangen til at komme i gang, og selvfølgelig også for jer at investere i den her platform?
Der er jo ingen tvivl om, at jeg tror, alle, der har arbejdet med det her, de ved, at det at arbejde med data, det kræver stamina, og det kræver persistence, og det kræver simpelthen, at man er vedholdende. Fordi det at bygge sådan nogle ting her op, er jo ikke noget, man bare lige gør overnight. Enhver, der har arbejdet med data warehouse, hun ved jo ligesom, at det er det lange seje træk, som er så vigtigt her. Og det var egentlig også det, der var indgangsvinklen, da vi startede rejsen, fordi der er ingen, der er uenig i, at data er vigtigt, og data skal bruges. Så det, vi forsøgte at gøre, det var egentlig at sige, jamen, skal vi arbejde, kan vi, i den her retning her, så synes vi, at den måde at gøre det på, det er at tænke det ud fra en platform. Fordi at det, som der er relevant, det er, at der findes jo mange use cases, og der findes mange teams ude i vores organisation, som har brug for data til deres use cases. Men det, der er meget sigende, det er jo, at det er jo typisk meget de samme data, de har brug for. Det er kundedata, det er adfærdsdata, det er data, der foregår, kan man sige, kunderejsen, og det er data omkring, hvad vi tjener på kunderne, osv. Så det er de samme type af data, som langt de fleste, de egentlig efterspørger. Så hvorfor ikke bygge det i et hook? Build it once, use it many times. Det var sådan set den indgangsvinkel, som vi havde til vores use case. Og det er jo klart, at det kan være et stort projekt eller program, men det, der egentlig var fordelen, det var, at vores direktion havde ligesom erkendelsen at, og det forsyn, at data det er vigtigt, og var egentlig med på at sige, at nu skulle vi starte en rejse. Men det er også brug for at vide, hvad koster det? Mm. Så hvad er det, vi står ud i? Så jeg tror, det allerførste, vi gjorde, det var egentlig at prøve at sætte nogle ord på, hvad er egentlig en total cost of ownership på det her? Og ikke sådan ud fra en use case betragtning, at nu skal vi lige starte småt med 2 millioner til det her lille hjørne, og så kan det måske, og så skal vi så komme og bede om mere. Altså vi tog det ud fra en platformsbetragtning og sagde, svisken på disken, hvis vi skal arbejde seriøst med det her og bygge det, som vi tror, som der er brug for i fremtiden, jamen så kommer vi simpelthen med en total cost of ownership, og så lagde vi et arbejde i gang for at sige, hvad brugte vi egentlig i dag? Og hvad var det egentlig, vi synes, der skulle lægges ovenpå for at gøre det? Og til dato, så har vi faktisk holdt os på de her ting, som vi leverede helt fra starten af, og har faktisk brugt færre penge end det bud, som vi havde helt fra starten af. Så jeg tror, det der med at se det ud fra en platformsbetragt, det tror jeg, det er den væsentligste driver i for at få hele med casen til at hænge sammen.
Mm-hmm. Vi har været ude på andre episoder, også i Dataklubben, og det er jo næsten en del af min hverdag, det er at komme ud og snakke om Customer Data Platform og Consumer Data Platform. Og det jeg lidt hører, det var, at du tog virkelig den hårde tur og tog hele arkitekturen og hele platformen, altså de grundlæggende systemer, med i en ombæring. For det er jo det, vi ser ofte lige i øjeblikket, det er, at der er lille smule quick wins, og det du også taler ind i, det er, at kundeadfærd og data på kunderne er nemmere at realisere en eller anden form for ROI, fordi det kan direktionen måske godt se. Men du gik faktisk mere dybt sådan i den indledende fase og sagde, at det er hele arkitekturen for at nå streamingplatformen.
Der er ingen quick wins med data. Og hvis man tror det, så snyder man sig selv. Så jeg synes, det er mere reelt, og det er mere fair at sige, jamen, hvad er kosten for den samme struktur? Fordi at, det, vi bygger, det er jo sådan set noget infrastruktur, og det er en platform, som andre skal bruge. Og det vil sige, det er et fundamentalt stykke kodearbejde, det er et fundamentalt stykke ingrediens i vores måde at kunne levere vores forretning på. Og det har en kost. Det kræver, at man har dygtige folk. De koster noget. Det kræver, at man har bruger nogle penge på cloud, så man kan skalere. Det koster noget. Det kræver, at man fokuserer på onboarding. Det kræver, at man fokuserer på modellering. Det kræver på mange ting. Og det er bedre ligesom at få kan man sige, hele konceptet lagt frem fra starten af, og så beder penge til det. Mm. Så mit bedste
anbefaling. Men det kræver også mod.
Det kræver mod.
Og det kræver også, at du virkelig tror på ideen. Altså, fordi det, man kan det sige, det der med, når man køber så lidt quick win, er jo også for lige at sige, okay, vi bliver lige nødt til at syreteste. Er det her egentlig den rigtige vej at gå?
Og det er jo klart, at man kan kun fortsætte rejsen, kan man sige, hvis ligesom der er en progress, som folk de kan se sig selv i. Men det er noget med at få hånden på kårpladen. Og det er noget med at sige, at det er altså være reelt omkring, hvad er egentlig den totale kost omkring det. Og så er det også et spørgsmål om at få bygget et platformteam op omkring det, fordi at det data forsvinder jo ikke. Og udfordringen med, altså selv hvis det ikke det var den her platform, vi byggede, jamen hvad skulle så være, så skal man have noget andet. Så selve opgaven med at fordele data fra systemer og så til brugscases, den er der jo. Så.
Og hvor har I kigget hen for ligesom, altså fordi nu ved vi jo, vi, som Heino også siger, vi ser jo rigtig mange, der arbejder og bygger platforme og så videre. Hvor har I kigget hen for inspiration til arkitektur og tilgang til det? Fordi det er jo ikke så mange, der er der, hvor I er.
Nej, men vi startede helt andet sted, så vi startede på nogle af de her fra Kafka-miljøerne, de streamplatforme, for inspiration derfra. Vi har kigget ned i open source-verden, og vi er jo en firm believer af open source. Og så har vi også sådan nogle principper omkring, at vi hader faktisk at have et vinterlogin. Fordi at lige så snart vi har et vinterlogin, så mister vi nogle fleksibilitetsgrader. Så det er derfor, vi er benhårde og på, at vi bygger tingene i en open source verden. Og det vil sige, jamen men det var ikke meget nemmere bare at købe det ved vinter. Jamen så er du også låst, kan man sige, på den pågældende vinter i lang tid. Og det vil vinteren selvfølgelig gerne have, men vi vil gerne gå efter best of breed og se de muligheder, der opstår. Og der sker sindssygt meget i open source-verdenen, og rigtig mange af de ting, som vi har brug for, jamen de bliver udviklet først i en open source verden, og derfor har vi faktisk mulighed for at tabe ind i dem først, og det har vi i høj grad benyttet os af.
Så I har skabt nogle stærke principper, lyder det som om, som I så ikke har videt fra?
Jamen, det er principper omkring, at det skal være open source baseret, det er principper omkring, at det skal være cloud native, det er principper omkring, at vi skal kunne skalere, og det er principper om, at vi skal have folk, der kan gøre det her in-house.
Lad os springe over til dig, Andreas, fordi da vi gik på, så blev det ligesom skudt over på din side. Hvad er visionen omkring Tryg 360, som jeg forstår bliver udtrykket omkring jeres Kafka streaming platform?
Det gør det. Man kan sige, at Tryg 360 dækker over den her, vi har en data hub, som er her, hvor mange af vores data engineers sidder og modellerer fra de her, jeg tror, vi har 100 plus systemer nok i Tryg, så de sidder og modellerer det ene, jamen en kunde herfra svarer til en kunde herfra svarer til en kunde herfra. Så det er sådan den her centrale datahub, hvor vi kan så stille data ret compliant til rådighed, og folk får en idé om, jamen, hvad er det? De behøver ikke kende det svenske udtryk for en kunde eller dansk udtryk.
Okay.
Derudover så har vi også den her platform, vi bliver ved med at snakke om, og det er fordi, vi gør tingene open source, og vi gør tingene på en lidt anden måde. Og det er ikke fordi, vi har en platform, der er open source, vi bruger de her open source komponenter internt, og så kan vi dreje og vende dem lidt, som vi vil. Og den her platform, jamen den har egentlig en funktion, og det er, at det gør det lettere at arbejde med data på de her store mængder, vi har. Altså, det er ikke millioner, men milliarder rækker. Og der er vi nødt til at gå ind på cloud. Man kan sige, alternativt være sådan noget som Snowflake, for eksempel, som selvfølgelig kommer med dens limitations og meget høj kost. Ja. Yes. Men det gør også, at når vi isolerer det hele inden for Kubernetes, jamen, så kan vi simpelthen isolere det på en super sikker måde også, så der ikke er noget deling af data mellem andre. Vi har det under fuld kontrol, og alting er isoleret. Du har ikke noget noisy neighbor, som det hedder. Og det gør simpelthen, at vi sidder med et team, som bliver eksperter i data og Kubernetes. Og de her use cases, der hele tiden kommer, eller når Jesper kommer og siger, nu skal vi lige have et helt forsikrings, firma ind mere, jamen det gør så, at vi kan skalere op og ned, som vi vil. Vi har ikke behov for at gå ud og snakke med nogen, vi kan bare sige, jamen, nu ganger vi lige med 10 med de noder, vi har behov for. Og det har vi nogle gange. Vi sidder og spinder ret store mængder data igennem. Den her datahub, vi har, jamen vi siger, at vi spinder den igennem, og det betyder egentlig, at vi crasher den, og så spinder den op fra ny. Vi gør det selvfølgelig lidt mere green-blue deployment, så vi ikke crasher noget, der ligger i produktion. Men hver anden uge, jamen, så genspinder vi den så. Og det er 168 milliarder rækker, vi kører igennem på 10 dage. Og det er, vil jeg næsten sige, den langsomste komponent, vi har i vores setup lige nu.
Og både dig og måske også dine teamkolleger, som sidder og arbejder med det her, hvad er den markante forskel i den måde, I gør det på med din beskrivelse her omkring både open source-delen, men hele Kafka-delen også? For det job, de kom fra, det job, de så møder, når de kommer ind i Tryg. Hvad er det første, der kommer til udtryk, når man har været i en periode?
Jamen, jeg vil sige, det første kommer til udtryk allerede på måden, vi forsøger at ansætte folk på. Og det er jo, jamen, vi prøver at reklamere med, at vi har en sexet streaming-platform, fordi det tiltrækker nogle dygtige folk.
Den har du ikke lige godkendt, den der, Jesper?
Det er det, vi siger.
Jeg vil sige, måden, vi gør det anderledes på, er, at vi tænker data som software. Så det er ikke noget med, at man går ind i en database og sidder manuelt og masserer dataen, tror jeg, der var en data warehouse udvikler, der sagde til mig en dag. Vi tænker data som software, og software first. Og det gør, at vi hyrer nogle profiler, som er måske lidt mere software-minded end data engineering-minded. Og det skaber nogle fede ting, og det skaber især en ting i forsikring og finans, som er meget vigtig, og det er, at man kan genskabe det data, man har lavet. Så vi har et ret ekstremt princip, og det er, at vi har data helt, helt tilbage, som vi kalder rådata. Og det er, når de kommer ud af systemerne, så de rå, de er, som de er i systemerne. Alt derfra, og så til højre for, så det vores datahub, alle de produkter, som bliver bygget downstream, alle de nye dataprodukter, der kommer ind i vores BI-løsninger, alt det kan vi crash og genspille til at have det samme stadie. Og det betyder, at vi kan præcis forklare, hvordan er vi kommet frem til det her datapunkt, fordi det står i koden, og alting er versioneret.
Er det automatiseret, den proces?
Det er det. Så vi har et virkelig, virkelig dygtigt og virkelig stort DevOps-team, der netop sørger for, at alt det her det er automatiseret. Og vi tager den også et niveau længere, og nu vil jeg ikke blive for teknisk, men der er et koncept, der hedder GitOps, og det er egentlig, at jamen, vi har de her deklarative måder at køre tingene på. Så i stedet for, at man er inde og kode, jamen, så som en intern kunde ved os, så laver man en deklaration, som siger, jamen, jeg vil gerne have den her BI Factory, som vi kalder det, eller en AI Factory, og den skal have det her data. Og så spinder vi det automatisk op for dem.
Og der er du så ude i forretningen der?
Det er man. Det selvfølgelig kommer an på, hvilken af de her factories, som er det, vi kalder vores produkter, man bruger. Jamen, der er nogen, der er vendt mod nogle mere BI-folk, som så vil være vores BI-factory, hvor AI er vendt mod lidt mere vores, vores AI-folk, som også er ret tekniske. Så der har vi også nogle forventninger, når de bruger den. Jamen, så forstår de nogle af de tekniske, hvad hedder det, koncepter, som gør det nemmere at arbejde med.
Jeg kan ikke huske, om det var dig, Jesper, eller det var dig, Andreas, men cloud native var udtrykket, der blev sagt. Og så er der det der med, når der kommer nye virksomheder ind, eller altså, jeg tænker, I har nærmest, nu sagde vi katalog, men der findes jo et eller andet, som udtrykker hele den her afdeling og hele den her måde at arbejde på. Spørgsmålstegn, men det er da i hvert fald min første tanke, det er, I må være utrolig langt med egen forståelse af system og grundlæggende måden at bruge data på. Hvordan kommer det ind igennem jeres organisationer ud til andre eller tilbage til dem, der har lyst til at integrere ind i jeres platform?
Jeg tror, at det måde, man skal se på det, det er, at vi datamodellen bag det her faktisk et nyt sprog. Det er jo et datasprog, som vi introducerer i Tryg. Så hvis vi har en masse forskellige systemer, som håndterer policeren, en masse forskellige systemer, der holder til kunder osv., så har de jo hver især deres egen datamodel, hvilket er deres eget sprog. Men det, vi introducerer, det er sådan fællessproget. Og det vil sige, at en måde at komme ind i Tryg på fremadrettet, det er jo, at man skal lære det sprog, som er via den her platform. Og det vil sige, så har man lige pludselig chance for at begå sig, både i Danmark og i Norge og i Sverige. Så det er en del af den der, kan man sige, måde at arbejde på. Så det er en kerneting, at man arbejder ud fra en fælles datamodel, og dermed skaber det her fælles sprog. Og det er en kæmpe, kæmpe styrke, den måde, vi arbejder på. Og jeg har sådan 7-13 har kigget lidt rundt, men jeg har svært ved at se så mange, der har arbejdet så specifikt, som vi har med hensyn til en fælles nordisk datamodel. Det er ret unikt, og det er også noget af det, som jeg startede med at se, det er ret svært at kopiere, fordi det kræver virkelig, at man kommer i dybden med det. Men det er også det, der giver os forståelsen af systemer, fordi man har egentlig ikke brug for som bruger at forstå systemet, hvis man forstår modellen. Og det er sådan et kerneprincip, som vi kan arbejde med, og det er noget af det, der gør det nemmere at komme til at komme i gang. Det vil sige, hvis man skal lave en engagementsoverblik på, eller porteføljeoverblik på vores kunder, jamen så hvis man forstår, hvordan data er struktureret i Tryg 3, så forstår man faktisk også, hvordan data er struktureret i de 5, 6, 7, 8 forskellige prissystemer, vi har i vores forskellige forretningsenheder. Og det er en kæmpe simplificering af vores måde at tænke på og vores måde at arbejde på. Og det er det, der ligesom skaber virkelig value for money, kan man sige, når man kommer på toppen. Mm.
Men er det ikke også noget med, at der også ligger en industristandard, I har lagt ind, altså en model, I har mappet op til?
Jo, vi plejer jo at sige, at hvis man sætter to informationsarkitekter i samme rum, så skal man i hvert fald have en kampleder, fordi så kommer de op og slås. Så det vi har, det er, at vi har købt en industristandardmodel, der hedder Accord, og det er den, vi bruger. Så den tager vi udgangspunkt i, og så er det den, vi mapper vores systemer op imod. Og Accord, det er sådan en god måde at modellere en forsikringsvirksomhed på. Så den har nogle rigtig gode bud, og vi er stadigvæk til gode at se, at den ikke kan dække vores basale behov for en forsikringsvirksomhed. Så den kan dække både de ting, vi har set i Norge og i Danmark og i Sverige. Så det er vi faktisk ret tilfredse med. Så for os er det jo en styrke, at vi har et fælles sprog.
Og hvad så, hvis man sidder nede i en lokal, altså en skadesafdeling? Altså, hvad er de fordele, man får af den her samlede platform?
Som sådan, dem, der sidder nede i skadesafdelingen, har egentlig ikke sådan mærket det i synderlig grad, fordi de jo bruger af nogle systemer og nogle frontends og nogle portaler, som er blevet skabt. Men dem, der skaber de værktøjer, som de skal bruge, de har en fordel. Fordi at lige pludselig, så bliver det jo muligt at kode de portaler ud fra en norsk kontekst, og så kan man faktisk genbruge det i en dansk kontekst. Og så kommer der lige pludselig et svensk selskab, så kan vi bruge det, eller vice versa, vi kan starte i Sverige, og så kan vi bruge det i Danmark. Så den der måde at replikere udvikling på, er noget af det, som det er med til at understøtte. Mm. Og det er der, man har en fordel, når man er en stor forsikringsvirksomhed i forskellige steder. Hvis man virkelig kan få economies of scale og ud af det her, så har man en fordel. Mm. Men det kræver selvfølgelig noget at nå det hen til.
Og så prøv lige at fortælle, for det kan være, at vi skylder lytterne, det er sådan, hvem er det egentlig sådan, kan man sige, første linje i dem, I servicerer rundt omkring i organisationen?
Ja, men jeg vil sige, fordi vi både understøtter de her analytiske formål, som er BI og AI, og egentlig BI-udviklerne og AI-udviklerne, men vi understøtter også operationelle systemer ved at være en integrationshop på en måde. Jamen, så har vi egentlig en ret bred skare, og jeg tror noget, når vi snakker onboarding, det er, at vi især forsøger at kommunikere det her fælles sprog, ikke bare til en brugergruppe, men virkelig forsøger at ramme de her mange forskellige brugergrupper. Jamen, det er lidt noget andet at snakke med en systemudvikler, når du snakker med en BI, eller når Jesper er ude og præsentere det for managersne derude. Så vi forsøger at skabe de her kommunikationskanaler, ikke bare så jeg kan forklare det til en udvikler, og Jesper kan forklare det til udviklerens chef, men også så de kan gå ud bagefter, og de faktisk kan snakke med hinanden om det. Så den her brede skare er ret vigtigt i forhold til Tryk 360.
Men så lad os tage et eksempel frem. Nu er jeg bestiller, og jeg har fået et nyt system i Tryk, eller i hvert fald blevet præsenteret for et nyt system. Hvad er det så, jeg kan gå ned til jer med for at forstå det fælles sprog? Hvad er det, jeg kan få ud af, at det her det er skabt fra udgangspunkt i streamingsøje med?
Altså, jeg vil hellere vente om, kan man sige, hvis du har brug for data, så kan man jo sige, at dem, der skaber data, har en forpligtelse for at stille de data til rådighed for andre. Så hvis man vender den om, så er det jo dem, der introducerer det nye system, har jo sådan set en forpligtelse i at gøre de data tilgængelige for alle andre. Det er uanset om det er BI-folk, eller det er data scientist, ja, ja, eller det er systemintegratorer. Så hvis man starter der, så er det det, som vi bygger en platform, der enabler og giver mulighed for. Så et nyt system bør jo egentlig have som sin fornemmeste opgave at aflevere deres data, fordi så kan det komme alle andre til gode.
Det kniver nogle gange lidt.
Det kniver rigtig meget, og det er jo også
et spørgsmål. Hører de det derude?
det kniver jo altid, og det er, fordi det er jo nogle gange, når man sidder og har fokus på et system, så er man jo interesseret i, at det system, det spiller, og man har nogle projekter, der skal fundes, og der, når man arbejder, så er der altid trimning af økonomi, og trimning af tid, og trimning af kvalitet. Alle de klassiske projektmanagement-dyder, der er. Men det, som vi arbejder meget på, det er ligesom at fordre det mindset, det er, at når dem, der skaber data, har også en forpligtelse på at aflevere data. Og der er Tryk 360 en måde at aflevere data på. Og hvis man afleverer sine data, så kommer det alle andre til gode. Og det er der, man ligesom kan få den fordel af det. Så jeg vil sige, at det er dem, der er på højre siden, brugerne, subscriberne, konsumenterne af data, ja, de har en kæmpe, kæmpe fordel, hvis producenterne af data, de afleverer data, når helt igennem. Ja. Og det er den rejse, som vi er startet på, og som vi ikke er færdige med, og vi nok heller aldrig bliver færdige med, fordi der vil hele tiden komme nye systemer og nye ting, som vi skal indarbejde.
Men det kan være, at det er en meget fin sådan overgang til det her omkring evangelister og enablement, fordi jeg tænker, at der må være en vis niveau af lobbyarbejde rundt, og egentlig både der, hvor data jo også skal være lande på platformen, så det kan komme til gode for alle, og selvfølgelig også der på den anden side, hvor der er nogen, der skal konsumere det, fordi det er jo der, det ægte bliver en succes, at der faktisk er nogen, der bruger det. Så hvordan har I grebet den opgave an?
Det har vi netop, at vi tænker meget over, at der er jo ikke nogen, der kan eje alting end-to-end. Så der skal altid ske en eller anden handover på et eller andet tidspunkt. Og hvis man skal arbejde agilt og lave systemer, portaler, frontends, indsigter, så har man lyst til at være frigjort fra et centralt datateam. Der er ikke noget værre end at være afhængig af, at der sidder nogen oppe i fyrtårnet og aldrig kan levere. Og
det, Andreas for eksempel, eller?
Ja, det er jo typisk det, man oplever, når man snakker med i en data warehouse-kontekst. Og det er ikke fordi, at data warehouse-folk de er dårlige mennesker på nogen måde overhovedet, men der er bare så stort efterspørgsel, at det udbud er svært at levere. Ja. Så det, vi tænker, det er, at vi skal frigøre folk. Og det gør vi ved at sige, jamen, hvis vi nu sørger for, at platformen spiller, og hvis vi sørger for, at de metoder, hvormed man kan få data ud, er spidsklasse, og de kan bruges til de forskellige formål, jamen så kan man også frigøre folk, altså liberate the people, så de selv kan gøre tingene. Og det er klart, at det er jo sådan en onboardingsrejse, hvor man skal lære nogle nye metoder, og måske en decentral forretning skal måske opbygge nogle nye kompetencer. Men fordelen ved at gøre det er så stor, fordi de bevarer deres frihed. Og det er meget det, vi vil meget, meget nødig være den centrale stopklods for alle. Snarere vil vi gerne være den motorvej, som alle kan køre på.
Det er lidt ned ad din boldgade, Rose, men jeg tager den alligevel sådan lige til at starte med, fordi det er jo også en af de der drømmescenarie. Jeg ved ikke, om det kaldes selvservice. Det kaldes det vist også her i en eller anden forhold. Altså, at man slipper data løs, men man har også kompetente folk på den anden side. Men det er bare en utrolig svær disciplin, når hverdagen den rammer.
Det er mega svært, og det er også derfor, vi tænker ind i sådan en evangelistrolle, som vi også har bragt ind i vores program. Og evangelistrollen er jo sådan set sat i verden for ikke at være det centrale BI-team, eller den centrale data scientist, eller den centrale systemudvikler. Nej, men det skulle meget gerne være dem, som kan onboarde folk og få dem lært de nye metoder og få dem i gang og holde dem lidt i hånden på de første 1, 2, 3 use cases, sådan så at folk selv lærer det. Og vi tror på, at når man lærer tilstrækkeligt mange om de her gode værktøjer, jamen så starter der sådan en bølge og et community og et samarbejde på tværs omkring den her platform. Så evangelisten er sådan set sat i verden for at hjælpe folk i gang og ikke for at fuldføre missionen.
Og vi har været der før, det er en super kompleks rolle, men det er en mega fed rolle, hvis man får grebet det rigtige an. Måske over til dig, Andreas. Hvad er sådan følelsen af mennesker, der prøver på at få det bedste ud af data, når de så kommer tilbage og skal bestille noget?
Jamen, vi kan jo godt lide lidt at smide tingene tilbage i hovedet på folk. Og som Jesper snakker om med self-service, jamen, så tager vi faktisk også den over på platformen. Og især når det kommer til bestillingen, men det er ikke nogen hemmeligheder, til trods for, at vi sidder 20-25 data engineers, så har vi mere arbejde, end vi kan håndtere. Så det, vi forsøger rigtig meget, det er et koncept, vi kalder innersourcing, og det er egentlig at sige, jamen, sidder du ude og banker os i hovedet for at få noget data, jamen, så lad os bygge et setup, et tech setup, der er så godt, at du kan egentlig komme ind og lave et bidrag til det, så du kan få din data ud. Og det er sådan, mange kalder det platform team, vi ser det lidt mere som værende det her interne innersourcing, hvor man egentlig ser, jamen, hver gang man som vores kunde skal snakke med en af os, jamen, så er det faktisk et problem for os. Vi vil gerne have, at man har så meget self-service, at er dataen der ikke? Jamen har du en udvikler, så kan du lægge det på hylden, og så kan du bestille det selv. Så man kan sige, ja, der bliver banket lidt i hovedet, fordi vi er en central unit, men vi forsøger rigtig, rigtig meget at få den her self-service, altså helt ned på, at man kan bidrage til platformen. Hvis der er en feature, vi ikke har bygget på vores factory, jamen så kan man bidrage med noget kode til den.
Og jeg hørte også Jesper sige, der er sådan mere. Der er selvfølgelig noget, I har været centralt omkring de sidste par år, men der er også noget decentralt i forhold til datadomæner, og det at slippe det løs derude med de rigtige mennesker. Og det handler jo selvfølgelig både om de nye teknologier, nu ved jeg godt, vi skal lige rundt omkring kunstig intelligens også, eller data science i hvert fald, men vi ser jo også flere og flere, som har forstand på data, som sidder i decentrale roller, som det kan godt være, det ikke er evangelistrollen, men kan mange ting selv. Og det må vel også være den vej, som I ser, I bevæger hen i, det er, at behovet. Altså det er ikke, fordi der kommer et større behov, men måske mere dyb viden, når man så begynder at rekvirere data fra centralt hold.
Jeg vil sige, min drøm det er, at der ikke er nogen af mine data engineers, der sidder og mapper. Altså de skal specialisere sig i akkord, og de skal være ude og hjælpe ligesom evangelisterne og om noget, inden de slipper den helt fri, så de kunne sidde ude i afdelingen, og så kommer folk aflevere data selvfølgelig med hjælp for os. Jeg tror Jesper, han har nogle tanker på den også.
Men vi vil jo helt klart have, at ting sker ude decentralt. Ja. Fordi der er ikke noget værre end at være det store, centrale BI-team, data-team. Det er altid bottleneck for everyone. Og det vil vi gerne undgå. Så derfor så mange af de der kompetencer derud. Men det betyder også, at man skal lære nogle kompetencer for at agere teknisk med de data, som vi er med at gøre. Og det er jo det, som vi håber meget på, ved at bygge nogle så fantastiske factories, som leverer en kombination af data, infrastruktur og compliance, at så er det jo den måde, man gør tingene på. Og så er det altså meget, meget nemmere at samarbejde på tværs af landegrænser, at på tværs af business units og på tværs af domæner. Så det er visionen, kan man sige, for det, vi arbejder med, og vi er faktisk godt på vej med mange af de her factories.
Og nu, fordi jeg, som Heino siger, så jeg brænder rigtig meget også for hele det her område omkring netop at give mennesker de rette forudsætninger og kompetencer for at kunne interagere med data. Og lidt provokerende, så har I jo også sat barren rimelig højt. Så man kan sige, det vil også være totalt tarveligt at lade nogen prøve at navigere i de her høje ambitioner. Men så vil jeg også vende om at sige, er der nogensinde et tilfælde, hvor man kan lade være med at prioritere onboarding og den her form for evangelisme og kompetenceopbygning ude i organisationen?
Nej, jeg vil sige, det er jo måden at blive frigjort på. Det er jo måden at kunne få ejerskab af at kunne skabe værdi selv. Så, men det er jo et spørgsmål om at sige, at Vil man lave hjemmelavet AI, altså vil man lave data science som disciplin hos sig selv, eller vil man købe tredjepart services ude i byen? Det er jo et valg, man gør sig. Og hvis man tror på, at det skaber mere værdi og bygge tingene selv, fordi så kan man tale med et data science disciplin til de processer og de metoder, man har, jamen så skal man investere i de her folk. Og hvis man investerer i de her folk, så får man også nogle folk, der er så dygtige, at de kan anvende de her teknikker. Så det afhænger helt af use casene, hvad man gør, og hvor kan man sige, værdiskabelsen gør. Der er også forskel på vores forretningsenheder i forhold til, hvor mange folk de har, og hvor meget de kan investere i de her ting her. Men det er fordelen jo med sådan en platform som det her, hvis man får bygget tingene op på sådan en platform, hvor data ser ens ud, og hvor integrationen er identisk, så kan de store forretningsenheder jo faktisk hjælpe de små forretningsenheder med at udvikle løsninger og så replikere dem. Og det er jo også det, der vil være en kæmpe upside i sådan en organisation, som vi har, hvor vi sådan set kan hjælpe hinanden til at blive bedre.
Det er simpelthen, der er så mange smukke ting omkring det her, det er så fedt at høre om sådan nogle kongstanker, jeg tror, der er rigtig mange, der har, men som I virkelig også faktisk lykkes med. Jeg ved også, at I brænder rigtig meget for at motivere derude, og jeg ved også, at I har sagt det her med, at det handler også om at give tilbage. Altså, så det er ikke bare, at der er nogen, der skal indordne sig efter jeres principper, men det handler faktisk om, at de også får mere i den sidste ende. Heino, du lavede den famøse 5-5.
Ja, og vi skal lige forbi en ting, fordi open source og data science og AI, og nu sagde Jesper fint, det er nok ikke lige her, man skal banke på døren, hvis man har et eller andet stykke software, som kan lave algoritmer eller kan lave 100 algoritmer. Så tanken på open source og data science, og jeg så også lige igen i min stalker, at der har været søgt en head of data science i tryk, ikke? Så hvad er sådan next step på den del der?
Jeg vil sige, at ud over vores factories er en teknisk komponent, og man kan sige, at der er nogle uløste problemer i AI, når det kommer til streaming. Det giver et andet niveau og andet feedback og værdi, men vi bruger også de her factories til egentlig at sætte vores processer på, og vi har nogle virkelig, virkelig dygtige compliance-folk. Og især inden for AI, og især med, LLM'er, der begynder at være så meget op i medierne. Altså, der kommer virkelig meget, og der er allerede virkelig meget fokus på hele compliance setup. Så vi bruger de her factories selvfølgelig som tekniske komponenter, men vi bruger dem også som platform til egentlig at kunne sætte vores compliance-processer omkring, så man sikrer at dokumentere de her modeller, sikrer at man bruger det data, man godt må bruge til dem. Så jeg vil sige, den vej for vores AI factories er helt sikkert next steps.
Og Jesper, language model og tre lande, det er vel oplagt?
Jo, men vi tænker meget open source. Vi tænker også eventer, som kommer. Og jeg vil sige, dem, som kan tilbyde en language-model, som vi kan bruge, jamen, den tager vi. Og det er jo næsten ligegyldigt, om det er open source, eller det er fine vores vendors. Jeg tror, at det, der er vel den største udfordring for os, det er vel at få det konverteret til skandinavisk. Vi skal jo have language-modeller, der både dækker norske dialekter, og danske dialekter, og svenske dialekter. Og det er jo klart, at alle vendors kan jo levere noget på engelsk, som er spidsen klasse, og de ting her. Jeg tror, vi er meget åbne for, hvad der er derude. Og hvis vores vendors, de kan levere nogle ting, der giver mening, så tager vi og nok at kigge derhen. Hvis det er open source, og der er jo masser af grøde i open source, Lars Language Model, så det er vi også interesseret i at kigge i. Så vi er sådan set åbne for både det, hvor vi udvikler og træner og bygger ovenpå os selv, og også der, hvor vi kan få hjælp fra third parties. Så de må godt banke på. der er masser af plads til os alle sammen, kan man sige, i det spil der.
Og dine nærmeste kollegaer, når de så kigger på data science-del, er det sådan noget, de omfammer med kærlighed og...
Ja, men nu ved jeg ikke, hvordan det er med data science i andre organisationer, men de er ikke altid de nemmeste kunder her med at gøre. De stiller nogle høje krav, men de leverer også rigtig, rigtig meget værdi. En rigtig stor del af mine data engineers kommer faktisk fra en data science background, så de har en ret dyb forståelse for det. Og selv de software engineers, vi har, kommer også med et eller andet kendskab til data science.
Og så synes vi også, det er fedt, når der er nogen, der stiller krav til os. Ja, altså hæve baren, det er vi ikke bange for. Og vi skal nok finde nogle løsninger. Det kan godt være, at vi ikke lige finder en løsning i første hug. Men det er jo også en del af vores udviklingsproces, at vi arbejder iterativt. Så er det vores data scientists, de stiller nogle krav til os, som vi ikke lige kan opfylde i dag. Det gør det i hvert fald, at vi ikke nødvendigvis får en dårlig søvn om natten, men vi er i hvert fald klar igen næste morgen til at prøve at tænke på, hvordan vi så kan løse opgaven. Så det er den måde, vi tænker på.
Der mangler ikke noget på ambitionerne i hvert fald.
Nej, det gør der ikke. Det, Det var super fedt. Altså, tak fordi vi måtte komme og besøge jer. Virkelig en skøn måde at komme i gang med sæson 8, Heino. Var det ikke fedt at
det
var det forbi
her? Det super måde lige at starte med sæson 8. Jeg ser frem til at sende podcasten. Så tak, Andreas. Tak, Jesper, fordi I ville tage tiden.
Tak, fordi I kom herud.
Det var en fornøjelse.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.